На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
За какво ще говорим днес? Като за начало, за мускулната издържливост на хората, която се оказва, че е намаляла между 8 и 10% от 80-те години на миналия век.
Инстинктивно търсим по-калорична храна в кризата.
Тема отново от здравните новини. Ще стане въпрос и за невралгията на лицевия нерв.
Как да не затлачим пречиствателната система на организма?
Въпроси и отговори за здравето на бъбреците.
И поредиците изпълнени с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, хората стават все по-слаби физически и представителите на днешното поколение ни притежават същата мускулна мощ, като своите родители, баби и дядовци, пише вестник Daily Mail, позовавайки се на резултатите от австралийско проучване. Според изследването, ние сме много по-слаби от прародителите си и това се забелязва по-силно при жените, които трудно се справят с елементарни физически задачи.
Западният свят мускулната сила е на предела си, а мускулната издържливост е намалена с между 8 и 10% от 80-те години на миналия век. Това показват резултатите от изследване на специалисти от Университета на Южна Австралия. Най-потърпевши в това отношение са жените. Броят на слаби физически жени, без никаква мускулна мощ, придобива епидемични размери.
Експертите отчитат, че при слабите жени липсват силни мускули, които да поддържат гръбнака им, докато при пълните отсъства каквато и да е мускулна маса под масните тъкани. Причината е, че повечето съвременни млади жени искат да изглеждат слаби, а не жилави. Водени от това свое желание, те не се хранят и не тренират. Резултатът – слаба мускулатура, която не се вписва в представата за добра здравословна форма. Заседналият начин на живот и липсата на достатъчно протеини в менюто на жените също са виновни за отслабването на мускулите, допълват специалистите.
Спортистките Джесика Енис и Виктория Рендълтън се опитват да разгласят идеята, че момичетата трябва да се фокусират върху по-здраво тяло, а не да се опитват да бъдат по-слаби. След някои жени все още съществува мисълта, че ако правят прекалено много упражнения или тренират с тежести, тялото им ще стане прекалено мускулесто.
Кен Фокс, професор по здравни науки в университета в Бристол, сподели пред Daily Mail. По-голямата част от жените искат да бъдат слаби, не се хранят достатъчно, не се упражняват достатъчно. Това е причината да нямат силна мускулатура. Дами, това не е здравословно за вас, заключава професор Кен Фокс. А ние ви оставяме с тази новина и с мисълта, че има върху какво да се задълбочим.
Учени установиха, че консумираме повече калории след лоши новини по телевизията и по време на рецесия.
Много от хората намират спасение в храната, когато са под стрес или в състояние на депресия. Ново изследване твърди, че условията на икономическа криза ни влияят по същия начин.
Консумираме повече калории след лоши новини по телевизията и по време на рецесия, установи американското проучване, цитирано от вестник Daily Mail. Оказва се, че това е естествена реакция на организма, породена от чувството ни за самосъхранение, изтъкват специалисти от Университета за бизнес и администрация в Майами.
Хората търсят по-калорични храни, които ще ги задоволят за по-дълго време, твърди изследването, публикувано в Наука за психологията. Колкото вестите за икономическото положение стават по-лоши, толкова е по-голяма тенденцията да трупаме излишни килограми.
Екипът на Жулиано Ларан установи при експерименти с доброволци, че когато хората са облъчвани с послания от рода на «Живей ден за ден», положението е лошо. Те консумирали 40% повече храна в сравнение с контролна група, на която лошите вести били спестени. А когато на доброволците им било внушено, че времената са тежки и че храната, която им се предоставя, е нискокалорична, те консумирали с 25 на 100 по-малко от нея.
От проучването ни става видно, че тук не става въпрос за вкусови предпочитания при тези реакции, а за трупането на калории. Ако хората си мислят, че хранителните ресурси са на привършване, те инстинктивно залагат на повечето калории, заяви Жулиано Ларан, асистент професор по маркетинг в университета в Майами.
По неговите думи, тези от нас, които са решили да ослабнат през следващите месеци, е хубаво да изключат телевизорите си за известно време или най-малкото да не гледат новини. След като вече знаем, че лошите новини инстинктивно карат хората да търсят повече калории, за да оцелеят, би било доста мъдро да ограничите достъпа си до такава информация временно, съветват специалистите. След новините ще говорим за невралгията на лицевия нерв. Аз съм Божидар, по-добре здрав продължава след минута.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Уважаеми слушатели, програмата По-добре здрав продължава с грешките, които правим при лечение. Много от нас се съгласяват, че днес темата за здравето е актуална, или поне справката за най-търсените думи в мрежата показва това. Но въпреки всичко, а може би именно заради това, все още битуват много недомислици и подвеждаща информация. Пореден опит да дефинират и развенчаят няколко от най-опасните заблуди, свързани с здравето, правят група учени от Университета на Пенсилвания. Заблуда номер едно. Ще се лекувам само ако лекаря ми дава 100% гаранция за оздравяване. Медицината е наука, в която практически нищо не може да бъде гарантирано 100%. Твърде много зависи от индивидуалните, често непредсказуеми особености на човешкия организъм. Лекарят може да направи всичко правилно, но пак да не се получи очаквания ефект. В Съединените щати, например, за добър се счита лекар, който помага на 75% от пациентите си. Но понякога и най-добрият специалист не може да излекува някакво наглед дребно заболяване. По същия начин, едно и също лекарство, прилагано еднакво при двама души, може да даде различни резултати, в единия случай да се стигне до нежелани реакции и до липса на ефект. Въпреки забележителния прогрес на медицината в много области, все още няма достатъчно ефективно лечение за най-различни заболявания, например за вродените аномалии, за много видове рак и така нататък. Заблуда номер две. Защо са ми нужни профилактични изследвания, щом съм здрав? Това е чиста загуба на време и средства. Превантивната медицина излиза на все по-преден план. Разбира се, по-лесно е да се предотврати болестта, отколкото да се излекува. Затова, ако периодично се правят изследвания за наличието на някакви бактериални или вирусни инфекции, развитие на онкологични заболявания, риска от по-опасно откриване на патологията в нейния късен стадий намалява. А ако изследването покаже, че няма отклонение от нормата, това също е резултат. В някои случаи профилактичното изследване дава възможност за прогноза. Например, ако една бременна жена, у нея не са открити инфекции на пикочно-половите пътища, като херпес, токсоплазмоза и прочие, с голяма вероятност може да се твърди, че бременността ще протече гладко и детето няма да има вродени аномалии. Заблуда номер 3. Колкото по-скъпо е лекарството, толкова е по-ефикасно. Цената на медицинските услуги и препарати зависи от много фактори и голяма част от тях нямат отношение към качеството. Възможно е личният лекар да ви препоръча евтино, но в същото време ефикасно лечение, а някой скъпо платен специалист да ви даде необосновано скъпо лекарство, но то да не бъде толкова ефикасно. В медицината цената не означава непременно качество. Заблуда номер 4. Ще се посъветвам с няколко лекари и тогава ще избера оптималното лечение. Така е, при едно и също заболяване могат да се използват различни системи за диагностика и терапия. В някои страни при определени заболявания или съмнения за такива, лекарят дори е длъжен да препоръча второ мнение. Това обаче не е презастраховане и в никакъв случай не означава, че можете след като се консултирате с няколко специалисти самостоятелно да си изработите схема въз основа на всичките мнения. Изборът в много случаи се оказва ваш, но след като веднъж го направите, трябва да изпълнявате стриктно препоръките на избрания от вас лекар. В противен случай не се очудвайте, ако няма ефект. И последната заблуда номер 5. Някога си правих това изследване, не ми откриха нищо. Защо да го правя пак? Много изследвания и прегледи, които са направени преди седмица, месец или година, могат вече да не съответстват на днешното положение на нещата. Организма се променя непрекъснато с възрастта, вероятността от поява на заболявания се повишава. Затова някои изследвания трябва да се повтарят периодично. На децата до 5 години се правят не по-малко от 2-3 пъти годишно, например, изследвания за глисти. Всеки човек не по-малко от веднъж годишно трябва да си прави общи изследвания на кръвта и урината, а жените поне веднъж годишно трябва да се консултират с гинеколог. И 1-2 пъти в годината всеки от нас трябва да посещава стоматолог.
Скъпи приятели, какво знаем за невралгията на лицевия нерв? Често тя започва след силно охлаждане на главата, например при практикуване на зимни спортове, без добра екипировка или пътуване в превозно средство с отворен прозорец. Добре е всеки да познава това заболяване, за да потърси навременна и квалифицирана медицинска помощ. Доцент доктор Борислав Герасимов, републикански консултант по спешна неврология, прави кратък коментар за печатните медии. Чуйте какво казва.
Лицевата парализа, която е вследствие от неврит на лицевия нерв, е уникално по своята причинно-следствена връзка заболяване. При него, от една банална вирусна инфекция, най-често след простуда, нервът се подува в тясното пространство на костния канал, през който преминава и от притискането престава да провежда двигателните импулси към лицевите мускули. Те се парализират и престават да функционират правилно. В резултат, устата на болния се изкривява към здравата страна, окото от болната страна не може да се затвори. Понякога се нарушава вкусът и се появява кантене в ухото, сълзение или сухота в окото от засегнатата страна. Невритът на лицевия нерв от предимно козметичен дефект при неумело лечение може да остави неприятни последици и криво лице за цял живот.
Съвременната неврология лекува изключително успешно идиопатичната лицева парализа, която най-често се появява след простуден момент. Лечението включва ефикасни противооточни, специфични противовъзпалителни и възстановяващи провеждането на нерва лекарства. Включително целенасочена индивидуална физиотерапия, лечебна физкултура и масаж от умели и компетентни специалисти. При неосложнени банални неврити на лицевия нерв, успешното лечение завършва за 2 максимум до 3 седмици от началото на заболяването.
Почти винаги се налага прецизно изследване на болния за други вероятни причини за възникването на парализата на лицевата мускултура, като тумори, травми, диабет, херпес и други вирусни възпаления, особено при деца.
Ние вече използваме изключително успешен съвременен американски алгоритъм за излекуване на неврита на лицевия нерв в острия период и вече нямаме неизлекуван успешно пациент, който навреме се обърнал за компетентна помощ. Лечението на заболяването е включено в клинична пътека и абсолютно безплатно за болния, казва доцент Борислав Герасимов. При ненавременно лечение и при неправилен избор на най-добрия, съвременен и ефективен за конкретния болен алгоритъм могат да настъпят трудно поправими козметични дефекти на лицето, които да вгорчат живота на болния.
Препоръчвам на всички пациенти, които не са удовлетворени от лечението до втората седмица, както и до третия месец от неуспешно лечение, да ни потърсят, за да им помогнем, ако не са настъпили невъзвратими осложнения и контрактури от неправилното лечение. Осложнения след лечението, сълзене в окото при хранене, те наречените крокодилски сълзи и подръпване на други или съседни мускули на лицето при опит за затваряне на очите и при показване на зъбите, те наречените патологични синкинезии, най-често се получават от неправилно прилагане на електропроцедури в областта на лицето, следствие на което се получава неправилно прорастване и отклоняване на нервните импулси в грешна посока към други съседни структури. Не правете електропроцедури в областта на лицето.
Част от осложненията при затегнато протичане могат да се коригират с правилно лечение, сравнително успешно до 3, максимум до 6 месеца след началото на заболяването, но ако се обърнете към специалист след 6-я месец, резултатите ще са повече от незадоволителни. Никъде в света не се прилага лечение с манитол повече от 3 дни, но това за съжаление една не винаги успешна практика у нас. И за да ви бъдем, скъпи приятели, максимално полезни на тези, които са се сблъскали с този проблем, ето и координатите на доцент Герасимов. служебен телефон 0895-555-457. Приема и безплатно талони номер 3 на здравната каса от личните лекари. Има и имейл, така че ако имате такъв проблем, обадете се, за да ви дадем координати.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Как да не затлачим пречиствателната система на организма?
Скъпи приятели, ние продължаваме с въпроси и отговори за здравето на бъбреците. Напомням ви, че сте на вълните на Радио Гласът на надеждата с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата, а с вас Божидар и Ради.
Колко точно вода трябва да се пие на денонощие и какво отношение има по-голямото количество към функцията на бъбреците?
Като се вземе предвид, че при един възрастен човек водата е около 60-70% от телесното му тегло, а за едно дете може да достигне над 70%, е ясно колко голяма е важността и за организма. Поначало количеството вода, необходимо за правилното функциониране на всички жизнено важни органи, е около 1,5 литра на ден. Особено през летните месеци, когато разходът на вода е много по-голям заради ускореното дишане, честото изпотяване и други, нужна е повече вода. Но трябва да се подчертае, че става дума за приемането на истинска вода. Тук не говорим за прясно изцедени и консервирани плодови сокове, компоти, газирани напитки, сладки безалкохолни питиета, още по-малко за синтетичните плодови сокове. А става въпрос за натурална вода от чешмата, минерална или трапезна.
Каква вода трябва да се пие? От чешмата, минерална или трапезна?
Минералната вода от Горна баня, Хисар и Софийската минерална вода имат добра киселинност и могат да се пият постоянно. Но по принцип за минералните води важи правилото, че когато се пие един месец, приема трябва да се прекъсне за няколко дни, за да се балансира минерализацията в организма. По време на паузата се пие обикновена трапезна, изворна или чешмяна вода и после пак може да се мине на минерална. Добре е да се редуват различни марки минерални води. Бутилираните трапезни или изворни води могат да се пият постоянно. За предпочитане са тези видове, които са минали през санитарен контрол.
Има ли опасност от претоварване на бъбреците, ако се пие повече от 2 литра вода на денонощие?
Бъбреците са контролният орган, отговорен за изхвърлянето на течностите от организма. Но претоварването не е само на бъбреците, претоварва се и сърдечно-съдовата система. До водна интоксикация едва ли ще се стигне, но както безводняването, така и прекомерното пиене на вода не е толкова полезно.
Плодовете зеленчуците с син цвят са опасни за бъбреците, като например сините домати, сините сливи.
Може да се каже, че тези плодове и зеленчуци наистина влияят отрицателно върху функциите на бъбреците. Това старо твърдение категорично не е отхвърлено, но пък има и съмнения. Все пак приемането на умерени количества не е вредно. Всяка храна в добри дозировки е полезна, както и при лекарствата, когато се приемат в указаните дозировки лекуват, а ако се приемат по-големи количества вредят.
Кои са златните правила за профилактика на бъбреците?
Бъбреците са чувствителни на липсата или прекомерния прием на течности, както и на охлаждане. Затова трябва да се пият достатъчно течности, както казват уролозите, за здрави бъбреци, топло на краката, топло на кръста. Това са златните критерии за профилактика на бъбреците от заболявания, които могат да бъдат причинени от околната среда.
Какви са симптомите, които показват, че бъбреците страдат и трябва да се потърси уролог?
Всяко смущение в отделянето на урината, честото и болезнено уриниране трябва да накара човек да се обърне към специалист. Това бяха съветите на експертите за това как да поддържаме функцията на бъбреците оптимално. Скъпи приятели, не сменяйте честотата, защото сме оставили най-доброто за накрая.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Уважаеми приятели, вече сме в края на По-добре здрав. Днешната ни програма завършва, както обикновено, с една духовна насоченост. Днес ще говорим за Исус като хлябът на живота. Следва изпълнени с енергия.
Наближавала Пасхата. Семейства и цели родове се били отправили на поклонническо пътуване през Галилея към Ерусалим. Исус и учениците му се надявали да намерят някаква почивка, но поклонниците, чувайки, че Исус е наблизо, го потърсили. В състраданието си Исус откликнал на техните молби за изцеление и ги получавал за пътя на спасението. През целия ден множествата били така съсредоточени върху Исусовата вест и дейности, че забравили собствената си физическа нужда за храна. Исус също изпитвал умора и глад с наближаването на вечерта. Учениците се обезпокоили откъде ще намерят достатъчно храна, за да нахранят хилядите хора. Исус своята мъдрост имал един план за посрещане на техните нужди. Използвайки обяда на едно момченце, който се състоял от 5 ечемични хлебчета и 2 риби, той осигурил достатъчно храна, за да нахрани 5000 души. Неговото чудо образно илюстрира любящата му загриженост за нашето благополучие и желанието му да ни спасява. Много от слушателите му имали извратен апетит, също тъй, както мнозина от нас днес. Исус ни кара да разберем простия начин на ядене, както е илюстриран в простото ядене, сервирано нази вечер. Себелюбието и отдаването на неестествен вкус е докарало грях и окаянство в този свят от излишък от една страна и от недостиг от друга. Възможно е да страдаш поради избора на храна, който правиш, за да задоволяваш един извратен апетит. Наднорменото тегло и болестите често са резултат от това. Ако искаш да ядеш по-проста храна, а след това место да прекарваш часове в кухнята, подготвяйки голямо разнообразие от луксозни, богати с високо съдържание на калории, червоугоднически блюда, прекарай това време с Исус, истинския хляб на живота. И си мисля, каква ли разлика ще настъпи в духовното ти, а също така и в физическото ти благополучие. Исус ни показва пътя. Чрез нахранването на 5000 там, на планинския склон, той ни учи да отвърнем мислите си от онова, което ще едем следващия път и да ги насочим към него. Той е източник на сила за нашия ежедневен живот и път към нашето спасение.
И казва също: истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Отец, Бог, него е потвърдил с печата си. Този съвет, скъпи приятели, е валиден и за нас. Завършваме нашата среща с него. Слушайте По-добре здрав и следващия понеделник по това време на същата честота. Хубав ден и останете със здраве!